នៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 នេះយើងសង្កេតឃើញថាវិស័យវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនីមួយនៅមួយនៅលើពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗជាពិសេសលំហូរនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសការខាតបង់ផ្នែកវិនិយោគនេះគឺជាការខាតបង់មួយផ្នែកធំនៃចំណូលជាតិទាំងមូលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗហើយវាបានបង្កជាកង្វល់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការរិះរោចវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការធ្លាក់ចុះនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះបានរៀបចំនិងបង្កើតឡើងនូវស្ថាប័នក៏ដូចជាការអនុវត្តនូវបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការសម្របសម្រួលទៅដល់វិស័យវិនិយោគឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19ជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមេត្តាតាមដានសម្ដាប់នៃកិច្ចសម្ភាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគនិងច្បាប់ស្ដីអំពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី30ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគនិងច្បាប់ស្ដីអំពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកសំអាតច័ន្ទសុមនិតដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវោហាដែលលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអាស៊ានស្ដីពីការវិនិយោគជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតក្រុមការងារនិងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងក្រុមប្រឹក្សាតំបន់វិនិយោគអាស៊ានចាសសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទសុមនិត
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសីសុធិរត
ចាសលោកមនិតលោកបានបោះពុំផ្សាយនៅអត្ថបទមួយដែលសរសេរអំពីការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងឧត្តមមានវត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្ថានភាពប្រក្តីថ្មីនេះលោកមនិតតើតើអ្វីគឺជាភ្នាក់ងារជំរុញការវិនិយោគឬក៏ IPA ហើយតើតើ IPA នេះមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរ
បាទអរគុណលោកស្រីសុធិរតនិងអរគុណកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្តល់ឱកាសនិងអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីអំពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះដែរភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគដែលជាទូទៅគេស្គាល់ថាជា IPA នេះគឺជាស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការងារវិនិយោគឯកជននិងវិនិយោគសាធារណៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនេះបើយោងទៅតាមការកំណត់តួនាទីទូទៅរបស់សមាគមអ្នកងារជំរុញវិនិយោគលើពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WIPA តួនាទីសំខាន់របស់អ្នកងារជំរុញវិនិយោគនោះគឺមាន4ធំធំតួនាទីទី1គឺជាតួនាទីជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយពីឱកាសវិនិយោគដូចជាផ្សព្វផ្សាយពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចផ្សព្វផ្សាយពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលអនុគ្រោះនិងផ្សព្វផ្សាយពីរបបលើកទឹកចិត្តវិនិយោគជាដើមហើយតួនាទីទី2នោះគឺជាតួនាទីតាក់ទាញវិនិយោគតាមរយៈការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាជំរុញការតាក់ទាញវិនិយោគនិងកម្មវិធីធ្វើ business matching គូផ្គងវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកវិនិយោគិនក្រៅប្រទេសជាមួយធុរជនក្នុងស្រុកឬក៏ផលិតករក្នុងស្រុកជាដើមរីឯតួនាទីទី3គឺជាតួនាទីក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្រួលវិនិយោគដូចជាការដើរតួនាទីសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងស្ថាប័នដទៃទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រួលដល់នីតិវិធីរដ្ឋបាលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអនុម័តការស្នើសុំវិនិយោគហើយជាចុងក្រោយតួនាទីទី4នោះគឺតួនាទីផ្ដល់យន្តការថែទាំវិនិយោគិនដែលមានស្រាប់ដែលគេហៅថា after care និង advocacy នេះដូចជាការស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលវិនិយោគិនជួបប្រទះនិងព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការជាក់ស្ដែងផ្សេងៗបើយើងមើលមែនទែនទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគនេះគឺដើរតួនាទីជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលចម្បងតែម្ដងក្នុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍវិនិយោគការវិនិយោគដែលអាចបង្កើតការងារហើយជាទូទៅស្ថាប័នទាំងនេះគឺ chair ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺមាននាយករដ្ឋជាប្រធានហើយសម្រាប់វិសាលភាពនៃការសិក្សាប្រៀបធៀបរបស់ខ្ញុំកន្លងទៅនេះគឺខ្ញុំបានផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រៀបធៀបក្របខ័ណ្ឌច្បាប់វិនិយោគរបស់ភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងឧត្តមមានវត្តដែលស្ថាប័នវិនិយោគទាំងនោះបានដាក់ចេញជាវិធានការគោលនយោបាយល្អៗដែលអាចស្រោចស្រង់និងសង្គ្រោះវិនិយោគក៏ដូចជាធុរកិច្ចពីការប៉ះទង្គិចទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19
ចា៎បើតាមការសិក្សាប្រៀបធៀបរបស់លោកតើលោកបានផ្ដោតសំខាន់អ្វីខ្លះទៅលើវិស័យវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះដែរ
ខ្ញុំបានផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើការសិក្សាប្រៀបធៀបអំពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់វិនិយោគរបស់ភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាស៊ាននីមួយៗហ្នឹងដូចជាប្រ៊ុណៃដូចជាកម្ពុជាយើងដូចជាវៀតណាមដូចជាថៃឡែនតើគេមានស្ថាប័នជំរុញវិនិយោគយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយទូនាទីរបស់ស្ថាប័នជំរុញវិនិយោគទាំងអស់នោះតើមានលក្ខណៈស្តៀងនឹងកម្ពុជាយើងបែបណាដែរក៏ដូចជាសិក្សាអំពីក្របខ័ណ្ឌលើកទឹកចិត្តរវាងស្ថាប័នជំរុញវិនិយោគទាំងអស់នោះក៏ដូចជាពិនិត្យមើលទៅលើឧត្តមមានអវតដែលស្ថាប័នជំរុញវិនិយោគទាំងអស់នោះបានដាក់ចេញជាវិធានការគោលនយោបាយល្អៗដែលអាចស្រោចស្រង់និងសង្គ្រោះធុរកិច្ចក៏ដូចជាវិនិយោគពីការប៉ះទង្គិចទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះដែរថាតើលក្ខខណ្ឌនៃការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះដែលរួមមានប្រទេសជិតខាងយើងគឺថៃនិងវៀតណាមតើគាត់មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែរហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះអាចផ្ដល់ជាមេរៀនអ្វីខ្លះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកមនិត
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបលើកទឹកចិត្តវិនិយោគនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគរបស់ប្រទេសនីមួយៗនោះគឺយើងអាចរំលេចឃើញថាជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបថាតើវិនិយោគិនគេចូលចិត្តទៅបណ្ដាក់ទុនរកទទួលទាននៅប្រទេសទាំងអស់នោះអាចលើកកត្តាអ្វីខ្លះអាចថាជាកត្តាក្របខណ្ឌលើកទឹកចិត្តឬក៏ក្របខណ្ឌគតិយុត្តឬក៏ច្បាប់ដែលអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកវិនិយោគឬក៏កត្តាអ្វីផ្សេងទៀតព្រោះការលើកទឹកចិត្តនេះគឺអាចជួយសម្រួលច្រើនមែនទែនសម្រាប់វិនិយោគិនដែលការលើកទឹកចិត្តទាំងនោះរួមទាំងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធការលើកទឹកចិត្តមិនមែនពន្ធនឹងការការពារថែទាំវិនិយោគជាដើមបាទបើយើងនិយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធហ្នឹងគឺការលើកទឹកចិត្តលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញការមិនយកពន្ធមិនយកអាករផ្សេងផ្សេងអាករលើតម្លៃបន្ថែមការមិនយកពន្ធកយលើការនាំចូលសម្ភារៈដែលជាធាតុចូលផលិតកម្មនិងសម្ភារៈសាងសង់ឲ្យជាដើមដែលអាចបំរើដល់ការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នោះ
បាទយោងទៅតាមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍឬ United Nations Conference on Trade and Development ឬក៏ UNCTAD បានរំពឹងថាលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាសកលនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះពី 30 ទៅ 40% នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020និង2021នេះប្រសិនបើការធ្លាក់ចុះនោះនៅតែបន្តនៅក្នុងរយៈពេលយូរតើវាអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសដែរលោកមនិត
បាទយើងមិនអាចបកែកបានទេថាការធ្លាក់ចុះនៃនិន្នាការវិនិយោគសកលនេះគឺបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 ហើយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID នេះទៀតសោតហ្នឹងមិនថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេគឺប៉ះពាល់ដូចគ្នាហើយក៏មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់រំហោវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែរដូចជារំហោទេសចរធ្លាក់ចុះការរដ្ឋបិទជើងហោះហើរបង្អាក់ខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់បង្អាក់សមត្ថភាពផលិតធ្វើឲ្យរំហោពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះនិងកាត់បន្ថយការងារជាដើមហើយសម្រាប់ប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសហ្នឹងគឺការដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID នេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងចេញវិធានការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទាំងអស់ព្រមទាំងវិធានការសុខាភិបាលដ៏តឹងរ៉ឹងនេះគឺមានន័យថារាល់ការធ្វើដំណើរមកដល់របស់វិនិយោគិនគឺត្រូវតែធ្វើចតាលិខិត14ថ្ងៃដូចជនបរទេសដទៃទៀតដែរតែប្រការនេះធ្វើឲ្យការវិនិយោគក្នុងបរិបទ COVID នេះគឺមានភាពលំបាកមែនទែនអញ្ចឹងក៏គេអាចវិភាគបានថាវិបត្តិ COVID-19 នេះបានคล้ายទៅជាវិញ្ញាសាដ៏លំបាកមួយដែលវាស់ស្ទង់ពីសមត្ថភាពនិងសមត្ថកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគទាំងអស់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់វិនិយោគិនក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺរាតត្បាតនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាភាពរហ័សរហួននិងសមត្ថភាពនៃការដាក់ចេញនៅយន្តការនិងគោលនយោបាយស្រោចស្រង់ធុរកិច្ចសង្គ្រោះវិនិយោគនឹងគឺមានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នាទេវាផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការសម្របទៅនឹងបរិបទ Digital និងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពខាងធនធានរបស់ស្ថាប័នវិនិយោគនីមួយៗគេក៏សង្កេតឃើញដែរថាការឆ្លើយតបផ្នែកគោលនយោបាយនឹងគឺមានសភាពចម្រុះនិងខុសប្លែកពីគ្នាទៅទៀតសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍបានគិតគូរផ្ដល់កញ្ចប់ជួយសង្គ្រោះជាច្រើនព្រមទាំងដាក់ចេញនូវកម្មវិធីគាំទ្រផ្សេងៗដើម្បីស្វាស្វែងការពារសហគមន៍ធុរកិច្ចនិងការពារវិស័យឯកជនពីការប៉ះទង្គិចទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 ដែលកម្មវិធីថវិកាគាំទ្រទាំងនេះមានជាអាចដូចជាគោលនយោបាយវិថារកម្មគេហៅ stimulus measures ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធឬក៏ការលើកលែងពន្ធតែម្ដងចំពោះវិស័យណាដែលរងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងហើយក៏មានដូចជាវិធានការសម្រួលវិនិយោគការផ្ដល់កម្ចីទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនតាមថ្នាល Digital ផងដែរដែលការពង្រីកខ្លួនតាមថ្នាល Digital ទាំងអស់នេះយើងឃើញឡើងតាមរយៈសកម្មភាពដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយវិនិយោគតាមប្រព័ន្ធ online ជូនទៅវិនិយោគិនព្រមទាំងបង្កើតយន្តការ អនុម័តគម្រោងស្នើសុំវិនិយោគតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមគេហៅថា single portal
ក្រឡេកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ដងកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីអំពីការវិនិយោគតើវឌ្ឍនភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយមកទល់ពេលនេះហើយយើងអាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះទៅលើការវិវត្តក៏ដូចជាការប្រែប្រួលបរិយាកាសនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងរបត់ថ្មីនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះលោកមនិត
បាទដោយសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវិនិយោគនេះទើបតែបានដាក់ប្រជុំឆ្លងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្រេចកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនដូច្នេះគឺត្រូវរងចាំការអនុម័តពីសភាទាំងពីរបន្តទៀតគឺរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះក៏គេរំពឹងទុកថានឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវិនិយោគនេះក៏ត្រូវបានគេរំពឹងទុកមុនដែរថានឹងប្រែក្លាយបរិយាកាសវិនិយោគកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់ឡើងពលខ្ពស់ជាងច្បាប់ចាស់ឆ្នាំ94និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់វិនិយោគឆ្នាំ2003ព្រោះថាច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋានវិភាគជាក់ស្ដែងមានន័យថាគឺឈរលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់វិនិយោគិននិងស្ថានភាពរបស់មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះ
ចា៎បើតាមទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់តើច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះអាចនឹងមានការលើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះទៅដល់វិនិយោគិនដែលកំពុងតែបានវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្រាប់ក៏ដូចជាវិនិយោគិនថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកដាក់វិនិយោគនៅកម្ពុជានៅពេលអនាគតហើយថាវានឹងអាចមានកលានុវត្តភាពក៏ដូចជាឧបសគ្គអ្វីខ្លះប្រសិនបើច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវិនិយោគនេះត្រូវបានដាក់ដំណើរការនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកមនិត
បាទដោយសារតែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីការវិនិយោគនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការអនុម័តពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិពលគឺពុំទាន់ដាក់ប្រកាសឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅឡើយទេដូច្នេះក៏ពុំទាន់មានឯកសារពីគ្រូណាមួយបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការផ្ដល់ក្របខណ្ឌលើកទឹកចិត្តដល់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងយ៉ាងដូចបែបខ្លះប៉ុន្តែគឺអាចដឹងបានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងផ្ដល់របបលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធនិងការលើកទឹកចិត្តមិនមែនពន្ធនឹងកាន់កាត់ប្រសើរជាងច្បាប់ចាស់ជាពិសេសការលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញការលើកលែងពន្ធគយលើសម្ភារៈសាងសង់បរិការផលិតកម្មឬក៏ធាតចូលផលិតកម្មនានាដែលបំរើឲ្យការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់នោះបូករួមទាំងការលើកទឹកចិត្តមិនមែនពន្ធផងដែរដូចជាការការពារនិងការធានាដល់ការវិនិយោគការផ្ដល់សេវាថែទាំវិនិយោគដែលមានស្រាប់និងការផ្ដល់កិច្ចសម្រួលវិនិយោគតាមរយៈយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ក្រសួងសាធារណការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយឧបសគ្គខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានទេបើទោះបីការគ្រងនិងប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ថ្មីនេះស្របពេលនឹងការញោមញីពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយតែច្បាប់នេះនឹងដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ដែលអាចបង្កើតក្របខណ្ឌគតិយុត្តដែលបើកចំហមួយកម្រិតទៀតដល់វិនិយោគិនសក្តានុពលជាពិសេសហ្នឹងគឺគិតគូរអំពីការលើកទឹកចិត្តលើវិស័យអតិភិបថ្មីថ្មីដូចជាវិស័យ R&D បាទវិស័យស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនិងនវានុវត្តលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងបង្កើតការងារវិស័យកសិឧស្សាហកម្មព្រមទាំងឧស្សាហកម្មនានាដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់រួមចំណែកនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់សេដ្ឋកម្មតំបន់និងសកល
ចា៎ជាចុងក្រោយតើច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលក្រុងនឹងដាក់ប្រកាសឲ្យប្រើនាពេលខាងមុខនេះអាចនឹងចូលរួមក្នុងការពន្លឿននៅកិច្ចចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឡើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូនានាដូចជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឥណ្ឌាសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដទៃទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរ
បាទខ្ញុំគិតថាច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលក្រុងនឹងប្រកាសឲ្យប្រើនាពេលខាងមុខនេះក៏នឹងអាចចូលរួមពន្លឿនបានមួយផ្នែកខ្លះដែរចំពោះកិច្ចចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់ព្រោះយើងឃើញថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រមគ្នាបាទសម្រាប់កម្ពុជាយើងធ្វើពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចផងធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញផងជំរុញការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចផងហើយសំខាន់នោះគឺដូចខ្ញុំជម្រាបបាយមិនចឹងតែគឺការធ្វើសមរណកម្មឧស្សាហកម្មកម្ពុជាទៅនឹងបណ្ដាញផលិតកម្មក្នុងតំបន់និងសកលហើយជាពិសេសគឺការតវ៉ាវិនិយោគដែលជាប្រភេទឧស្សាហកម្មគាំទ្រដូចជាឧស្សាហកម្មអនុគម តែគេហៅភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបច្ចេកទេសគឺ forward linkages ហ្នឹងព្រោះឧស្សាហកម្មទាំងអស់នេះគឺមានចរិតជាឧស្សាហកម្មដែលបំរើឲ្យខ្សែចង្វាក់តម្លៃក្នុងតំបន់ហើយអាចតភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែចង្វាក់តម្លៃសកលថែមទៀតក៏រួមទាំងឧស្សាហកម្មប្រតិកម្មផងដែរគឺ backward linkages តែជាឧស្សាហកម្មតភ្ជាប់បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមទៅនឹងឧស្សាហកម្មដែលបំរើឲ្យការនាំចេញដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យាកិច្ចចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់នេះឲ្យបានឆាប់ផងដែរដើម្បីយើងអាចចាប់យកឱកាសនិងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះបានព្រមគ្នា
ចាសសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកមនិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ